Mabuhay! Ngayon ay Martes, Marso 26, 2024. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, mga barko ng China nais nang paalisin ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Plastic driver's license maipapalabas na muli ng LTO. Lalaking paralisado nakapag-tweet sa pamagitan lamang ng isip. Nais nang paalisin ng Pilipinas ang mga barko ng China sa kapaligiran ng Ayungin Shoal at sa Philippine Exclusive Economic Zone. Ipinatawag ng Department of Foreign Affairs o DFA ang opisyal ng Chinese Embassy makaraan ang isa na namang komprontasyon sa West Philippine Sea kung saan nasaktan ng 3 sundalong Pilipino. Kasabay nito ay hinamon ni Department of National Defense Secretary Gilberto Chodoro ang China na dalhin sa international arbitration ang pagpupumilit ng China na angkinin ang lahat ng nasa South China Sea. Noong Sabado, hinadlangan at ginamitan ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang isang Filipino supply boat na patungo sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na kung saan 3 sundalo ang nasaktan. Isang Chinese Navy helicopter ang nanakot sa mga Pilipinong mananaliksik na nagsasagawa ng survey sa sandbars ng Pag-asa Island na tinitirhan ng mga Pilipino noong Sabado. Lumapit ng hanggang 20 metro ang People's Liberation Army Navy helicopter sa mga mananaliksik na nagsasurvey sa K3 at 4 na bahagi ng Pag-asa Island. Mahigit 5 minuto ring lumipad nang napakalapit sa mga mananaliksik ang helicopter dahilan upang magpanik ang mga ito habang lumilipad ang mga buhangin at korales. Ang mga Pilipinong mananaliksik ay kinabibilangan ng mga taga-Philippine Coast Guard, University of the Philippines, Institute of Biology, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Department of Agriculture, National Fisheries Research and Development. Makakapagpalabas na ulit ng plastic driver's license ang Land Transportation Office o LTO, makaraang tanggalin ng Court of Appeals ang Writ of Preliminary Injunction na inisyo ng isang korte ng Quezon City para sa pag-deliver dito ng mahigit 3 milyong plastic cards na ginagamit sa pagprint ng driver's license. Makaraan ang desisyong ito ng korte na i-deliver kaagad sa LTO ang may 1 milyong plastic cards. Ang backlog sa plastic cards ay mahigit na sa 4.1 milyon sa pagtatapos ng Marso ngayon taon. Ang writ of injunction ay bunga ng kaso isinampa ng natalong bidder na All Cards Incorporated. Pinawalang bisa ng Monetary Board ang gumagawa ng polisiya sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang rehistrasyon ng Atom Transtech Corporation, isa sa mga virtual asset service provider sa bansa. Ang kanselasyon ng lisensya na nagbibigay ng karapatan dati sa Atom Trans na makipagtransaksyon sa mga mamamayan ng virtual currency ay inanunsyo nito lamang Marso 25. Ang Atom Trans ay pinayagan dati na mag-operate bilang remittance sa transfer company at virtual currency exchange service. Sinasabing ang pagbawi sa kanilang lisensya ay dahil may hindi ito nasunod na regulatory standards. Samantala, ang palitan ng dolyar sa piso nitong Marso 25 ay 56 na piso at 39 na sentimo. Ang Pilipinas ang naitalang ikalawang pinakamasayang bansa sa Southeast Asia ayon sa 2024 World Happiness Report. Sa hanay ng 143 bansa, nagranggo ang Pilipinas na pang-53, umakyat ng 23 pwesto mula sa 76 noong isang taon. Ang pinakamasayang bansa sa Southeast Asia ay ang Singapore. Ang batayan ng kasiyahan ay ang pagtaya ng mga tao sa kanilang buhay. Ang Vietnam naman ang pangatlong pinakamasaya sa Southeast Asia, pang-apat ang Thailand at pang-lima ang Malaysia. Sa buong mundo, ang Finland ang pinakamasaya. Ang lambanog ang ikalawang pinakamasarap at mahusay na alak sa buong mundo para sa taong ito ayon sa Taste Atlas. Mula sa dating ranggo nito noong 1 taon na pang-10, biglang umakyat ang lambanog sa pangalawa. Makaraang makakuha ng rating na 4.4 na bituin katapat ng kilalang Speyside Scotch ng Scotland. Nalampasan pa ng lambanog ang 77 iba pang kilalang alak tulad ng Islay Scotch ng Scotland, Viljamovka ng Serbia, at Armagnac ng France. Sa trending na balita online, nag-viral ang aktres na naging politician na si Nina Jose Quiambao. Makaraang makunan sa video na sinabi nitong mabaho ang mikroponong kanyang ginamit sa talumpati niya sa kanyang bayan sa Bayambang, Pangasinan. Habang nasa kalagitnaan ng talumpati, tinawag ni Quiambao ang kanyang staff para palitan ang mikropono dahil amoy bad breath niya ito. Sinabi naman ni Quiambao na inedit ang video na kumalat online at ginawa ito upang pahiyain siya. Wala rin anya siyang intensyong mamahiya ng tao at in-upload nito ang kabuuan ng video upang maklaro ang issue. Sa balita sa palakasan, makaraang mapanalunan ang kanyang unang professional na laban sa Manila, naghahanda na ang boksingerong si Yumir Felix Marshall sa kanyang pagtitrain kasama ang Philippine National Team para sa Paris Olympics sa Colorado, USA ngayong Abril. Napabaksak ni Marshall ang kanyang kalabang Thai na si Thodsak Sinam sa super middleweight na laban nila sa Ninoy Aquino Stadium noong Marso 23. Nakapasok ang 28 taong gulang na boksingero sa Paris Games makaraang maging finalist sa Asiad kung saan nakuha niya ang pilak na medalya. Sa balitang showbiz, inamin ni Christine Reyes na ang kawalan nila nakahandaan ng kanyang dating asawang si Ali Katibi sa pagiging magulang sa anak na si Amara ang dahilan ng kanilang paghihiwalay. Ayon pa kay Christine, kapwa sila hindi pa mature ni Ali para harapin ang responsibilidad ng pagiging kasal. Sinabi ni Christine na hindi pa siya handang muling magpakasal, subalit maaari pa rin naman anya mangyari ito sa hinaharap. Sa balitang kakaiba, isang 29 na taong gulang na lalaki sa Amerika ang naparalisa dahil sa isang diving accident. 8 taon na ang nakararaan nang maging quadriplegic si Noland Arbo at nawala ng pakiramdam ang kanyang balikat pababa sa paa. Subalit dahil sa inilagay sa kanyang Neuralink, isang kakaibang brain implant na nilikha ng isang kumpanya na sinimula ni Elon Musk, nakapag-tweet siya sa pamamagitan lamang ng kanyang isipan. Hindi lang pag-tweet ang nagawa ni Arbo, kung hindi, nakapaglaro na rin siya ng video games at online chess sa pamamagitan lang ng kanyang utak. Ang potensyal ng assistive technology sa pagbabalik ng kakayahan ng taong paralisado na makagawa sa sarili ay napakalaki sa pamamagitan ng Neuralink ayon sa kumpanya. Sinabi ni Arbo na wala namang masamang epekto sa kanyang utak ang Neuralink makaraang mailagay ito sa kanya noong Enero. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Marso 26, 2024 para sa tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.